Ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, odkud vysíláme, teď následuje asi 25-minutová přestávka, kterou já využiji k rozhovoru nejen na téma Akamus se svým dnešním hostem Václavem Luxem, kterému tímto přeji dobrý večer a děkuji, že jsi udělal čas, Václave.
Dobrý večer, zdravím posluchače Vltavy též.
Václav Lux dnes není jako dirigent a čembalista svých souborů instrumentálního a vokálního kolegia a kolegia vokále 1704, ale jako někdejší hráč na Naturhornu právě v Akademie für Alte Musik. Václave, není ti líto, že dnes nestojíš s hornou na place?
Mně to je vždycky trošku líto, ale ten vývoj mě posunul trošku někam jinam a já na ta léta velmi rád vzpomínám a bylo to pro mě i vlastně to období, kdy jsem v Akamusu hrál, bylo pro mě takovou velkou inspirací i pro budování vlastního ansámblu, protože vlastně ty mechanismy, jak takový soubor, který vzniká na zelené louce, na té volné scéně, i organizačně a umělecky funguje, tak jsem se to v Akamusu velmi mnoho naučil a pak i přinesl do Prahy.
To znamená, že podobně, chtěla jsem se zeptat na bázi vzniku Akamusu, vznikl v roce 1982. Podobně tedy vznikal Akamus?
Tak u těch úplných začátků jsem samozřejmě byl, to bylo 12 let, ale samozřejmě s tou historií jsem obeznámen. On to byl takový soubor, který, to je taková vlastně pro mě osobně velice zajímavá historie, protože vlastně Akamus byl vůbec první soubor na historické nástroje, který jsem kdy slyšel na nahrávce. A sice tehdy v dobách, kdy jsme jezdili na dovolenou do NDR, tak jsem si přivezl černou desku vydavatelství Eterna. To byla vlastně zároveň první nahrávka tohoto souboru. Myslím, že to bylo z roku 1984 nahrávka, kde mě ten poněkud tehdy pro mě bizarní zvuk barokních nástrojů mě velmi upoutal. Ten soubor, tehdy jsem to tak vnímal, ale velice se mě líbil. A bylo to tady ještě v době, než jsem poznal muziku Antique Vocal, která byla dalším z těch souborů, které mě fascinovaly. A Akamus vznikl vlastně v Berlíně z hráčů, z vynikajících instrumentalistů moderních nástrojů, kteří byli členy berlínských orchestrů, tedy východního Berlína, a kteří s takovým nadšením prostě založili takový nejdříve komorní soubor a poté po sjednocení Německa, po sjednocení obou Berlínu, tak díky vizionářskému manažerovi Folketu Udemu se vytvořil skutečně soubor světového renomé a samozřejmě také díky spolupráci s René Jakobsem na těch slavných operních projektech a ten rozhled do toho velkého světa staré hudby potom byl fascinující a úctyhodný. A dnes patří samozřejmě Akamus k těm nejrespektovanějším souborům staré hudby.
A ty jsi přišel do Akamusu ve kterém stádiu jeho vývoje?
Já už jsem přišel v té době největší slávy. Ta cesta byla skrze vlastně hobojsku Xeniu Leffler, kterou dneska teď zrovna také vidím na pódiu ještě, a se kterou jsem společně studoval a se kterou se známe mnoho let a která ještě i dnes vlastně účinkuje i v kolegiu 1704 příležitostně. A ona se stala stálým členem Akademie für Alte Musik a oni tehdy hledali nové hornové obsazení a protože jsme s Xenií hráli společně v dechovém oktetu Amphion, tak ona mě oslovila, zdali bych se nechtěl stát také členem Akamusu. A tak se mi poštěstilo po 6 let s ním účinkovat.
A 6 let si účinkoval?
Ano, 6 let. Od roku 2001.
Aha, Akamus nemá, pokud vím, svého dirigenta, má svoje koncertní mistry. Je to tak?
To je takové specifikum. Akamus vlastně vznikl tedy v podobě komorního souboru a on si tu tvář komorního souboru i v té orchestrální verzi uchoval dodnes. Oni velice si na tom i zakládají a vlastně, jak můžete slyšet posluchači v Rudolfinu i rozhlasových přijímačů, tak je tam spoustu detailů, spoustu agogických vln, spoustu takových prostě jemných fines, které jsou vlastní komorní hudbě a ono to funguje velice dobře i v tom velkém obsazení, oni jsou na to takto zvyklí a o to těžší je to potom, když k tomu orchestru přistoupí dirigent, protože on je tam zprvu jako takový trošku cizorodý element, protože oni jsou prostě zvyklí fungovat spíše bez toho dirigenta.
Takže jako cizorodý element se cítil i teď, když si před pár týdny, nebo jak je to dlouho, se tam postavil jako dirigent.
Tak jako úplně cizoroděné, protože zase na druhou, jako z té pozice dirigenta ano, nicméně byl to velice příjemný návrat, protože všechny ty kolegy samozřejmě znám a toho projektu byla velice přátelská atmosféra. Nastudoval jsem s nimi Mozartovský program k otevření Mozart Festu v Augsburgu a na ty větší programy, jako třeba s Mozartem, si občas zvou dirigenty, i když to jsou orchestrální programy nebo programy se solistou, solistkou v tomto případě, s Alex Penda, s bulharskou sopranskou žijící v Paříži. A tak tam ten dirigent má svoji funkci, nicméně já jsem byl na to připravený, samozřejmě, že tam v tom ansámblu fungují takové komunikační osy mezi těmi jednotlivými sekcemi toho souboru a že prostě není dobré jim stát v cestě, tak říkají, takže i ta funkce toho dirigenta je tam v tom případě takový koordinátor komorní hudby a to je velice příjemné také vlastně, protože ono na druhou stranu je to tak, že to není pouze, že tam stojí jako dirigent, který pouze dává energii, ale také přijímá impulzy a je to taková velice tvůrčí atmosféra.
A Camus je ansámbl bez vokální složky, fungují tak, že si zvou, pokud chtějí dělat vokálně instrumentální díla, nebo jsou opravdu zaměřeni jenom na instrumentální?
Oni samozřejmě se velice často věnují i vokální hudbě, především opeře a to jsou ty projekty s René Jakobsem a pak také samozřejmě v Berlíně mají příležitost pravidelně zpracovat s vynikajícím sborem, s komorním sborem RIAS, Kammerchor, jehož uměleckým šéfem je Hans-Christoph Rademann. A to je samozřejmě další špičkové těleso. Oba dva tyto soubory spojuje, že jsou zároveň exkluzivními soubory vydavatelství Harmonia Mundi France, takže společně vytvořili spoustu významných nahrávek, které sbírají světová ocenění a toto spojení Riasu a Akamusu je také velice raritní a já si troufám tvrdit, že to jsou skutečně vedle Berlínské filharmonie nejvýraznější umělecká tělesa se jménem Berlína, která transportují jméno Berlína do celého světa a že právě by měl být Berlín na ně hrdý.
A pojďme se podívat na Akamus versus jiné soubory staré hudby. Jedna věc je samozřejmě nezbytná práce s prameny, která udává, tak říkajíc, pravidla, ale druhá je ten osobní vklad interpreta nebo uměleckého vedoucího dirigenta. Má v tomhle ohledu Akamus nějaká specifika, tedy kromě toho, že nemají stálého dirigenta, že fungují pod koncertními mistry? Myslím, co se zvuku týče, když třeba posloucháš nahrávku a nevíš, kdo je jejím interpretem, poznáš to?
Poznám, myslím, hned Akamus, především v určitém repertoáru, v německém repertoáru, jako byl teď například Telemann, nebo v druhé půlce bude Georg Friedrich Händel. Já myslím, abych to označil tak, oni jsou velice neortodoxní. A já myslím, že je to tím, že ten soubor původně založili, jak říkám, hráči na moderní nástroje, kteří byli fascinováni hudbou baroka, že na tom začátku nebyli muzikologové nebo hudební vědci. To znamená, já bych neřekl, že ta hudba z prameny pro ně není důležitá. Nicméně ta zvukovost, ta inspirace, fantazie, takové, řekl bych, až někdy možná trošku neuctivé zacházení s těmi prameny. V dobrém slova smyslu je pro ně charakteristické a já bych chtěl zmínit jednoho pána, který je velice výrazně ovlivnil v těch začátcích, to byl jich vlastně první koncertní mistr, byl Stefan Maj, který je tady dneska také, patří k té starší generaci a pouze občas se teď objevuje na pozici koncertního mistra, dneska hraje v sekundu, je takový charismatický bělovlasý pán, z kterého v jeho pokročilejším věku skutečně sálá jiskra a muzikantská energie a on to je takový člověk s bezbřehou hudebních fantazií, který vlastně v těch počátcích formoval zvukovou tvář Akamusu a ta tvář je dodnes zřetelně čitelná. Mm-hmm. A já bych řekl, když to srovnáme třeba s těmi francouzskými nebo italskými soubory, tak každý z těch souborů má skutečně svoji tvář. Já myslím, že to je dobře a že to je přesně to, co známe i z těch písemných dokladů z doby baroka, kdy ti hudebníci na to byli hrdí. Ty Italové byli hrdí na to, že mají ten kantábilní, ten zpěvný projev, ten nádherný zvuk. Francouzi byli hrdí na tu svoji bohatou zvukovost a eleganci a Němci na tu svoji preciznost, na tu svoji retorickou formální zřetelnost a artikulovanost. A to myslím, že je slyšet i dneska, že kdybychom tady měli Lizard Florissant nebo Europa Galante, italské soubory, takže bychom slyšeli, že to jsou skutečně naprosto rozdílné světy. A myslím, že to je pěkné, že v tom dnešním globalizovaném světě se tyhle rozdílné hudební kultury ještě dají vyposlouchat. Že to je možná něco, co se postupně ztrácí u těch velkých symfonických orchestrů, ale u těch souborů staré hudby je to stále ještě čitelné.
Nicméně napadá mě glosa, že německé soubory mívají ten projev jaksi studenější, ovšem Akamus to teda naprosto popírá.
Tak studenější, oni ho možná nemají tak spontánní, protože to, co tady dneska všechno slyšíme, to je vlastně velice dobře všechno naskoušené a je velice precizně naskoušené a velice precizně zkonstruované. No, takový Mercedes je to skutečně. No. Ale a u těch italských souborů třeba se někdy můžeme dočkat jistých nedokonalostí. Třeba, ale je tam zase ten vklad prostě té spontaneity nebo takové jisté nevypočitatelnosti. A tak já si myslím, že ten, abych to neuznačil jako chlad, je to prostě určitá kvalita, která je těmto souborům dána, která je součástí jejich jedinečnosti.
A v čem vidíš český vklad v tomto ohledu?
No, já si myslím, že to je zase taková situace, kterou známe z minulosti, tím historickým postavením a geografickou polohou jsme byli tím kotlíkem Evropy, kde se ty všechny vlivy střetávaly, a tak tomu bylo i v době baroka, tady vládnul ten takzvaný smíšený styl především té katolické části Evropy samozřejmě. A já myslím, že to je vlastně i nám, že my jsme někde mezi tím, takhle. U těch samozřejmě našich českých souborů je samozřejmě rozhodující to, ta zvuková představa šéfa, bych řekl, a potom také, kteří z těch hudebníků zrovna sedí na těch prvních houslích těch smyčců, když tady budu mluvit o orchestrech, protože ty rozdílné školy u smyčcových nástrojů jsou čitelné. Když to jsou hudebníci, kteří studovali ve francouzských nebo v Itálii, v té jižní Evropě, tak je to ten sitý kantábilní zvuk. Když to jsou lidi, kteří studovali buď to zde, nebo v Německu, tak je to ten ostřejší, artikulovanější zvuk. Nicméně ty vlivy se u nás protínají, stejně jako to bylo v 18. století, a zase jsme tím zvukovým, jak jsem říkal, tím kotlíkem, kde se vaří ze všech ingrediencí evropské hudby, a to nám bylo vlastně v 18. století a je nám to vlastně i dodnes.
Čím se ale dostáváme k tomu, k čemu jsem chtěla, to jsou české soubory staré hudby, protože když jdeme na jakýkoliv koncert jakéhokoliv českého ansámblu, vidím tam pořád stejné tváře, ať už v řadách instrumentalistů, tak zpěváků. Je to tím, že ten český starohudební rybník, tak říkajíc, má evidentně omezené personální možnosti, anebo je ta problematika jiná, nebo jak je to v cizině?
Tak já myslím, že je dobré, že se o tom bavíme zrovna na tom dnešním koncertě.
Tam vidíme, protože, ano, tváře, které vidíme i na tvých koncertech, to je pravda.
Kolega z 1724, tady myslím takových 5 nebo 6 hudebníků v Akademii Fátě muzik, kteří pravidelně spolupracují s námi. A to je prostě fenomén, který je vlastní scéně staré hudby obecně. České publikum se tomu občas podivuje, nicméně samozřejmě u nás je to o to nápadnější, že ta scéna je skutečně malá, daleko menší než třeba v Německu. Nicméně ti hráči se střídají v různých souborech i v Německu. Samozřejmě je jisté základní obsazení, to myslím, že máme i u nás. A především u těch dechových nástrojů, kde je u těch exponovaných nástrojů, je skutečně těch světových špiček několik, které tak putují po těch souborech, které můžete potkat v různých evropských ansámblech, tak to není jenom český fenomén, ale to je to skutečně evropský fenomén. Pouze u nás, jak říkám, je to takové nápadnější.
Což mi napadá, jak se žije zahraničním ansámblům staré hudby, myslím, co se ekonomického hlediska týče versus ansámbly naše. Jak je to s dotacemi, jak je to s financováním, ve stručnosti?
To je obrovská otázka, obrovské téma. Já také do všech těch detailů té problematiky úplně nevidím. Nicméně vím, že je to velice rozdílné, a to jednak mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi jednotlivými regiony. My víme například, že francouzské soubory nebo belgické soubory v těch frankofonních oblastech, je to prostě součást jejich kultury. ty země jsou hrdy na to, že tyto soubory hrajou jejich hudbu, že nesou jméno jejich kultury do světa a vytváří jim skutečně skvělé podmínky. Francouzské soubory se mohou těšit tomu, že v těch regionech, ve kterých jsou doma, takže ať je to Normandie nebo Bretáň, tak nebo samotná Paříž, takže mají z těch regionů přímo velké dotace. V Německu je to rozdílné, podle toho, z jaké spolkové země pochází. Freiburg Baroque Orchestra má naprosto fantastické zázemí. A kam už se na tom trošku hůře, a já si myslím, že to je prostě dáno tím, že je prostě z Berlína a Berlín, jak známo, na tom jako město není finančně úplně nejlépe a do kultury tam příliš mnoho peněz neplyne, tedy do té kultury, řekl bych, té klasické, je tam samozřejmě obrovská instituce těch velkých symfonických orchestrů, ale do té staré hudby je to tam trošku problematičtější. No, myslím, že to je trošku podobné jako u nás, kde to je velice problematické.
Ano. Co se týče našich interpretů, tedy českých interpretů, máme už jich tady poměrně dost, myslím. Nicméně školu, kterou by takto zaměření muzikanti nebo muzikanti, hudebníci, kteří mají chuť věnovat se, zaměřit se na hudbu starších období, nemáme. To znamená, že pořád je to tak, pokud samozřejmě nemluvím o JAMU v Brně, kde už oddělení staré hudby funguje, ale považuji to za pořád počátky. Musí to být tedy tak, že pokud se chce člověk naučit kvalitně hrát na barokní housle, na ostatní barokní nástroje, eventuálně kvalitně interpretovat zpěv starších období, musí odjet?
Je to skutečně tak, nicméně blízká se trošku na lepší časy, jsou iniciativy na HAMU v Praze i na Pražské konzervatoři. Často se objevují obory jako flétny, čembalo i na konzervatořích těch regionálních. Nicméně samozřejmě takovéto specializované učiliště u nás neexistuje a já si zase myslím, že zas až tak velký problém to není. Je to samozřejmě škoda, bylo by to lepší, neříkám, že by to nebylo lepší.
Rozhodně
pohodlnější. Nicméně žijeme v době otevřené Evropy a myslím si, že kdokoliv, kdo tu snahu má, tak tu možnost prostě se zbalit a odjet do té Bazileje nebo do toho Hágu, Amsterdamu, Londýna, ty možnosti prostě dneska jsou, co je možnosti získat stipendia. Já myslím, že v začátku těch 90. let, kdy ta moje generace odcházela studovat na západ, takže ty podmínky byly nesrovnatelně obtížnější a přesto jsme to udělali. A myslím si, že to osobní přesvědčení a vůle se něco dozvědět, něco slyšet, poznat něco nového, je to, co by mělo být tou hnací silou a ten limit toho, že se to nemohu naučit doma, si myslím, že není rozhodující. A konec konců je to vidět, my dneska patříme skutečně v té staré muzice k velmocím, na to, jak jsme malá země, tak česká scéna staré hudby má skutečně skvělé jméno v Evropě. A konec konců to, že tady v Rudolfinu děláme vlastní koncertní cyklus, na který jezdí hosté z celé Evropy, nejen to domácí publikum, je toho svědectvím. A takže já myslím, že to je i doklad toho, že na úbytě starohudební jsme tady nezemřeli a pravděpodobně ani nezemřem, ani bez toho specializovaného učiliště.
V jednom z rozhovoru si uvedl, že je neuvěřitelné, jak se nový interpretační směr, myšleno tady stará hudba, který se zrodil jako jakýsi underground klasické hudby, podle mnohých pouhá módní vlna odsouzená k zániku, přetavil v průběhu velmi krátké doby v široce akceptovaný umělecký názor, který zásadně ovlivnil svět klasické hudby. Cituji tě, doufám. Jak je to možné? Čím se to stalo? Proč se z toho nestala jenom módní vlna? Proč to neutichlo?
Já si myslím, že to je prostě tím, že jsme odhalili publiku skutečně nový svět, že jsme dokázali, ta scéna staré hudby dokázala přesvědčit publikum a že ta iniciativa, ta vůle, ta energie v těch počátcích staré hudby byla tak mocná a tak omračující, že z ní žijeme ještě doteď. A já bych si přál, aby tahle energie se udržela. Já mám někdy pocit, že na scéně staré hudby, že občas zavládla taková únava z úspěchu. A já si myslím, že to nadšení, ten entuziasmus těch pionýrů staré hudby, který ještě dneska čiší z Nicolase Arnoncourta, když ho slyšíme mluvit i v jeho 85 a více letech, tak z něj čiší pořád ten pionýrský duch a ta jeho nezdolná energie a to je, myslím, takové memento, které bychom si měli uchovat v mysli a před očima a jako takovou naší věčnou inspiraci.
To je věta, která by se hodila na závěr našeho rozhovoru. Já jsem ještě chtěla hovořit, nevím, jestli stihneme stručně, o tradici koncertu staré hudby na Pražském jaru, protože dnes samozřejmě to samozřejmá záležitost, ale jak to bylo v minulosti, ty základy nebo ta tradice sahá až k samým počátkům?
To je naprosto úžasné. Už v těch prvních ročnících Pražského jara byl staré hudbě vyčleněn významný prostor, byť to nebylo hned na historické nástroje. Nicméně již kolem toho roku 1950 se ty první soubory objevily a nám teď přichází jeden z těch současnějších.
Budeme to bohužel muset skončit tu debatu, doufám, že ji někdy dokončíme. Na pódiu tedy se vrací Akademie für alte Musik. Já tě, Václave, velmi děkuji, že jsi udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Doufám, že se zase někdy při nějakém takovém pěkném rozhovoru potkáme. A vás, vážení a milí posluchači, zvu tedy k poslechu další půle, druhé půle koncertu Pražského jara, v rámci níž zazní hudba Georga Friedricha Händla, jeho vodní hudba.